Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjështon plani për edhin e erë të një aeroplani pasagjerës që fluturonte nga Amsterdami në Detroit, i arestuar i ka lidhje me Al-Qaeden. Kujtojnë 230.000 viktimat e tsunamit në oqeanin Indian në 5 vjetorin e tragedis. Ushtarët izraelit vrasin 6 palestinez. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni. Bie vdekshmëria foshnjore në Kosovë, por sërish Kosova kryeson Evropë për vdekjen e fëmijëve deri në 5 vjeç. Turizmi ende një fushë pa zhvilluar në Kosovë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Detroit, autoritetet amerikane kanë ndaluar një qytetar nigerian me akuzën se synonte të hidhte në erë një aeroplan pasagjerësh që u thonte në Shtetet e Bashkuara nga Evropa. Sipas autoriteteve bëhet fjalë për një komplot terrorist në ditën e Krishtlindjeve. Dëshmitarët thonë se i dyshuari u bllokua nga pasagjerët e tjerë derisa përpiqej t'i vinte flakën një materiali shpërthyes. Incidenti ka ndodhur në kohën që aeroplani afroi Detroitit. I dyshuari ka marr plagë të rënda nga djegja. Presidenti Obama ka urdhëruar rritjen e masave të sigurisë për kompanitë ajrore amerikane. Kongresmeni Peter King tha se i shuar ish një nigerian 23 vjeçar me lidhje me Al-Qaeden. Në aeroplanin që fluturonte nga Amsterdami drejt Detroitit gjendeshin 278 pasagjerë dhe një ekipazh prej 11 personash. Tel Aviv, ushtarët izraelit raportohet të kenë vrarë 6 palestinezë në dy incidente të ndara, ky është shpërthimi më i keq i dhunës për muaj të tërë në këtë rajon. Burimet ushtarake izraelite thanë se ushtarët izraelit vranë 3 palestinezë që dyshoheshin se po kalonin nga Ripi i Gazës në Izrael. Burimet mjekësore palestineze njoftuan se ushtarët izraelit në një tjetër incident vranë në Bregun Perëndimor 3 anëtar të Brigadës së Martirëve Al-Aqsa. Ky i fundit është grup militant që i takon lëvizjes fatale të presidentit Mahmud Abbas. Ushtria izraelite nuk ka komentuar për incidentin. Londër, Neda Aga Sultan, 26 vjeçare iraniane që u vra gjatë protestave të opozitës në Iran, është shpallur personi i vitit nga gazeta britanike The Times. Gazeta shkruan se Neda u kthye në një simbol global të brutalitetit të regjimit iranian dhe shembull i jashtëzakonshëm kurajoje i opozitës iraniane në rajon ku popullsitë janë lehtësisht të shtypura nga qeveritë. Mosk, militantët islamik nga Kaukazi i Veriut kanë marrë përgjegjësim për vrasjen e një prifti ortodoks rus muajin e kaluar. Në një faqe interneti e afërt me militantët në këtë rajon thuhet se vrasi i priftit Daniel Sisoyev është një militant besnik i Doku Umarov. Umarov ka shpallur veten udhëheqjes të Emiratit të Veçshpallur të Kaukazit. Puketa Indonezi, sot me lutje dhe ceremoni për kujtimore nderohen 230.000 viktimat e tsunamit në oqeanin Indian. Në provincën e Aceh në Indonezi, e cila ishte më e prekura nga tsunami, xhamit mbajtën ceremoni lutjesh, derisa klerikët budist kënduan dhe u lutën për viktimat. Tsunami i vitit 2004, një nga katastrofat më të rënda natyrore, u shkaktua nga një tërmet në New York 9.3 ball në bregdetin e Sumatrës. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Gjatë vitit 2009, opozita në Shqipëri nuk hyri në kuvend duke kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Debati do të bartet edhe vitin e ardhshëm, derisa pritet që deputet socialist gjatë 2010-s të hyjnë në kuvend për të mos humbur mandatet e fituara. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Viti 2009 do të mbyllet pa një marrëveshje politike për shkak të qëndrimeve të pandryshuara të dy forcave të mëdha. Për Partinë Socialiste, hapja kutive mbetet kushti pa negocueshëm edhe për vitin e ri që vjen.
Nuk është çështja e hapjeve të kutisë votimit që përbën vetveten një kusht panegocueshëm. E drejta e çdo qytetari për të votuar i lirë dhe detyrimi i shtetit dhe qeverisë për të garantuar zgjedhjet lira dhe të ndeshme është e panegocueshme në çdo vend demokratik. Dhe si e tillë, edhe zgjedhjet e lira dhe të ndeshme janë një kusht i panegocueshëm mbi të cilat nuk mund të ngrihet asnjë dialog, në përfundim të cilit mund të bëjmë dakord që zgjedhjet mund të jenë edhe jo të lira dhe të ndeshme.
Deputeti demokrat Gen Strazimiri thotë se kjo mungesë e dialogut politik vjen për shkak të refuzimit që opozita i ka bërë vendit ku bëhet debati politik, kuvendit.
Natyrisht që ka qenë këshill dhe kërkesë dhe faktorit ndërkombëtar që forcat politike, të dyja krahet politikës të merren vesh, ashtu sikurse kanë caktuar dhe vendin se ku duhet merren vesh në parlament. aty ku bëhet politika, ku bëhen marrëveshjet, ku zhvillohet në fund fundit debati dhe konflikti politik. Për sa kohë që opozita refuzon të marrë pjesë në parlament, besoj që çdo faktor dhe aktor që do të mund të kontribuonte, do të kishte dëshirë të kontribuonte dialogut dhe marrëveshjes, se ka krejtësisht pamundur. Nëse ata kërkojnë nga Sali Berisha dhe nga majoranca të krijojë kushte të thyen një vendim gjykate, unë besoj se ky është një atentat shumë i rëndë ndaj sistemit që kemi zgjedhur në qeverisë.
Por ajo çfarë pritet të ndodhë nëse nuk është zyrtarizuar ende, është futja e fragmentarizuar në kuvente disa deputetëve socialistë me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Në këtë vendim, pritet të ndikojë fakti i përfundimit të afatit kushtetues për vlefshmërinë e mandatit të një deputeti. Pas 6 muaj mungese në kuvent, deputeti rrezikon të humbas mandatin. Arsyetimi mbi këtë nen të kushtetutës, Tahiri e shesi presion të majorancës.
Presioni i disa eksponentëve të majorancës për çështjen e mbarimit të mandatit më duket më shumë një spekulim dhe presion politik. Natyrisht që majoranca dhe kryeministri nuk mund ta pushojë opozitën nga puna. Mandatet e deputetëve të Partisë Socialiste po ashtu si edhe mandatet e zgjedhurve vendor të Partisë Socialiste janë të panegocueshme, janë të pacënueshme nga kjo majorancë dhe nga ky kryeministër.
Por Strazimiri thotë se çështja e mandateve u takon institucioneve që ligji i ngarkon me zbatimin e tij, duke nënkuptuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Nuk besoj se edhe kjo është një çështje që prek direkt majorancën, sepse nuk është në dorën e majorancës të zbatojë ose jo këtë nen të kushtetutës. Janë institucione të tjera, ata që futen automatikisht në veprim në bazë të kushtetutës, që nga momenti që ata kanë mbushur 6 mujorin e mos paraqitjes dhe të mos marrjes së mandatit praktikisht të deputetit, që nga ky moment unë besoj që kushtetuta flet qartë dhe institucionet që kanë për detyrë të zbatojnë kushtetutën do ta zbatojnë.
Pavarësisht kësaj, Tahiri thotë se deputetët socialistë do t'i shkojnë deri në fund angazhimit për të hetuar zgjedhjet nëpërmjet strategjisë së protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Mena Dazaimi, Tiranë. Kalojmë në Kosovë, ku me gjithë burimet e mjaftueshme turistike, ky sektor nuk është i zhvilluar dhe i shfrytzuar sa duhet. Ekspertët e turizmit dhe zyrtarë qeveritar pohojnë se me gjithë përpjeket për të përmirësuar këtë sektor, problem mbeten mungesa e energjisë elektrike dhe infrastrukturës. Në këtë temë kemi materialin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe rajoni i Anumaraves konsiderohen 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Kështu thot Bujar Kuqi, udhëheqës i Departamentit e Turizmit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duke shtuar se këto mjedise dallohen jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, me mundësitë që ekzistojnë për zhvillimin e turizmit malor, e sidomos të atij dimror-sportiv. Por me gjithë resurset e mjaftueshme turistike, interesimi i investitorëve të huaj nuk është në nivelin e duhur, thot Kuqi, duke shtuar se megjithatë, ndërkombëtarët janë ata që më së shumti e vizitojnë Kosovën.
Kohëve të fundit pas shpalljes pavarësisë Kosovës është një interesim më i madh. Kryesisht interesimi vjen nga njerëz cilët veç kanë vizituar Kosovën në një formë apo tjetër, kryesisht ndërkombëtarët që për një kohë gjatë kanë qenë në Kosovë dhe janë ata tani që kthehen për ta vizitu, do më honë, si vizitor Kosovë në vendet të ndryshme që ata i kanë po gjatë misionëve të tyre.
Në aspektin e nivelit të interesimit, Kosova nuk mund të jetë kënaqur me numrat e turistëve, mirë po janë trimëruese trendet pozitive, sidomos rritja numrit e vizitorve të ardhur nga Shqipëria, thonë ekspert të turizmit. Zek Qeku, dheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se edhe pse Kosova është vend i vogël, ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Ai shprehet se rajonet turistike janë mjaft interesante dhe atraktive për vizitorët, por këto potenciale, thotë ai, ende nuk vlerëson nga institucionet vendore.
Domethënë është mungesa e energjisë elektrike, problem mjaft i madh është hedhurina që i kemi në Kosovë. Ne kemi natyrë të bukur, ne kemi lumej të bukur, ne kemi lugina shumë të bukura, malet mirë, po gjithandej është jonë të mbuluar me hedhurina.
Qeku ndërkaq konsideron se numri i vogël i turistëve është shkak e vetdijes së ulët të qytetarëve përfaqësuesve institucional, por edhe të operatorëve turistik për zhvillimin e turizmit.
Operatorët turistik janë marrë kryesisht me dërgesën kosovare jashtë. Dorso fare gati kur nuk janë interesuar që të sjellin turista mbrana. Dorso tash kanë filluar pak, mirë po, më prapse prap në kosht në nivel të duhur. Nuk është investuar.
Në anën tjetër, Ilas Beqiri, pronar i agjencisë turistike Veneta Travel, Thotë se gjatë këtij viti nuk kanë munguar turistët të huaj, por jo në nivelin e duhur. Ndërkaq sa i përket promovimit të vlerave turistike të Kosovës në vendet e ndryshme të Evropës, ai thekson se është kompetenca e institucioneve qeveritare.
Promovimi i Kosovës duhet kuptohet domethënë duhet shkon pak a shumë në nivel shtetëror në bashkëpunim me subjektet afariste ose me agjencionet të sektorit operator të Kosovës.
Ndërkaq Bujar Kuçi nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se departamenti i turizmit i vazhdimisht është përpjekur në përmirësimin e kësaj fushe. Ai thotë se me mjetet e pakta buxhetore që posedon departamenti, rezultatet janë inkurajuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vdekshmëria e fushnjave në Kosovë këtë vit ka shënuar rëndje, por ende vazhdon të mbeten ndër më të lartat në Evropë. Kështu thon përfaqësues të institucioneve kosovare. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë janë hartuar disa strategji për parandalimin e vdekshmërisë së lartë fushnjore, por megjithatë mbeten probleme. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë, edhe pse ka shënuar rënje gjatë vitit 2009, ende vazhdon të mbetet më e larta në Evropë. Kështu thon përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, gjendja e rëndë socioekonomike, ambienti i ndotur janë disa nga faktorët kryesor të vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë. Agron Gashi nga UNICEF-i konfirmon trendin e rënjes së vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë.
Në bazë të raportit perinatal, e cili parash është bazë dhënave të cilat janë të raportuara nga maternitetet, shkolla e vdekshmërisë perinatale është për vitin 2008 20 në 1000.
Sipas Gashit, në bazë të vlerësimit i cili është bërë nga materniteti, ekziston një trend i rënjes së vdekshmërisë së foshnjave. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, në 1000 të lindur ka pasur 29 vdekje, derisa në këtë vit në 1000 të lindur 20 vdekje.
Fatkeqësisht ende shkolla e lartë është shkolla e lartë e vdekshmërisë së fëmijëve, konsiderohet që në regionin evropian, sidomos vendet perëndimore, është më e lartë. Është më lartë dhe sa në vendet në region, të ekziston një trend i rënjes së vdekshmërisë.
Sueda Latifi, ginekologe në qendrën klinike universitare, thotë se vdekshmëria prenatale në Kosovë nuk është më e larta në Evropë. Ajo shpjegon më shumë.
Të gjithë stafi profesional përpiqet dhe është përpjekur edhe në të kaluarën, sidomos në këto 10 vitet e fundit, që të zbritet vdekshmëria perinatale. Të gjithë stafi që është involvuar në këtë problematikë i jep maksimumin e diturisë të tyne profesionale për të ulur kjo shifër, por me gjitha te nuk varet vetëm nga stafi profesional, por më varet edhe nga faktorët tjerë, si për shembull që janë faktorët socioekonomik të ndërlidhur me këtë problematik, për ndryshe rezultate kemi në këto 10 vitet e fundit.
Edhe Sami Uka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se statistikat për vdekshmërinë e foshnjave bëhet deri në moshën 5 vjeç, por në Kosovë nuk ka statistika deri në atë mosh. Mblidhen vetëm statistikat e vdekshmërisë prenatale, do të thotë të fëmijëve të posalindur, derisa vdekshmëria prenatale sipas UK-s vazhdon të mbetet më e larta në Evropë.
Vazhdon me mbet një prej niveleve më të lartë të vdekshmërisë në Evropë, madje edhe në region. Organizata Botërore e Shëndetësisë bashkë me partnerët e saj me UNICEF-in apo në UNFPA, në vazhdimsi është duke i dizajnuar projektet e veta, programet drejt uljes së kësaj vdekshmërie, përmes strategjive të cilat janë dëshmuar deri tash, përkundër rezultateve që janë arritur dhe pamohshëm, gjithashtu mbetet shumë për të punuar.
Objektivat zhvillimore të mileniumit të vendosura nga Organizata e Kombeve të Bashkuara para 6 vjetësh dhe të parapara të përmbushë në vitin 2015 parashikojnë që në tërë botën, ndër të tjera, të ulet edhe vdekshmëria e foshnjave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Dështon plani për hedhjen e erë të një aeroplani pasagjerësh që fluturonte nga Amsterdami i Hollandës në Detroit të Shteteve të Bashkuara. I arrestuari ka lidhje me Al-Qaidën. Kujtohen 230.000 viktimat e tsunamit në Oqeanin Indian në 5 vjetorin e tragjedisë. Ushtarët izraelit vrasin 6 palestinezë. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të jeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, më do të dëgjoshim.